os partidos políticos, que tanto o PSOE como o Goberno da Xunta, que estamos saturados, que temos moitísimo traballo, tanto en Fene como en Ferrol. É dicir, que non é certo. A realidade é que en Obra Nova, a pesar do programa de F110, que é un gran programa, e marcha perfectamente, marcha ben, a realidade é que estamos ao 25% de ocupación da nosa capacidade, non? De media están entrando uns 400 traballadores da industria auxiliar, non? E nós, historicamente, tuvemos picos de hasta 1.500 traballadores da industria auxiliar. Eso quere dicir que temos moito marxe para xerar empleo, que é o que se espera desta empresa pública, non?